Latvijā pastāv plāns gadījumā, ja pēkšņi rodas liela bēgļu plūsma mūsu valsts. Tas plāns pastāv jau kādu laiku. Bet šoreiz ir svarīgi saprast, ka Ukrainas apstākļi ir specifiski. Pirmkārt, Ukraina ir bezvīzu režīms ar Eiropu. Otrkārt, mūsu iedzīvotāji pamatoti atbalsta Ukrainas centienus nosiprināt savas valsts neatkarību un teritoriālo integritāti, un tas nozīmē, ka arī par lielāko izpratni attieksies, manuprāt, pret to, kā gadījumā, ja nedodies, tad man notiks karš Ukraina, uzņemt arī daļu no Ukraina bēgļiem. Attiecīgi, lai mūsu valsts būtu gatava tam, kā mums var ierasties cilvēki no Ukrainas ar Ukrainas pasēm, ir ļoti būtiski, ka mēs esam tam gatavi. Un gadījumā, ja šie cilvēki ierodas, ka mēs varam arī atrast, kur viņus izmēģināt, kā nodrošināt, lai viņi ir kaut ko pieredzējuši, ja viņi grib palikt Eiropas Savienībā uz ilgāku laiku. Attiecīgi, visas šīs lietas mums jāparedz. Un tieši tāpēc mēs pārgājam no vispārējais plāns uz konkrētu plānu, kas ir domāts, jā, gadījumā cilvēku plūsma būs tieši no Ukrainas. Un ministrija sagatavoja tādu plānu, tagad mēs gaidām citu ministriju komentārus un uzlabojumu šim plānu.